Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергея Бламейка. Гэтую гадзіну эфіру адкрывае выпуск навінаў. Лідары еўрапейскага звязу працягваюць настойваць на паскарэнні Брэксіту. Адпаведны ліст новаму брытанскаму прэм'еру Тэрэзі Мэй накіравалі старшыня Еўрапейскай рады Дональд Туск і кіраўнік Еўрапейскай камісіі Жан-Клод Юнкер. Апошні асабліва падкрэсліў, што хоча ведаць аб далейшых намерах Лондону. З такім жа заклікам да Мэй звярнуліся канцлер Нямеччыны Ангела Меркель і прэзідэнт Францыі Франсуа Алянд, якія таксама абмеркавалі з Тэрэзай Мэй па тэлефоне неабходнасць працягваць супрацоўніцтва ў сферы бяспекі і развязання міграцыйнага крызісу. Тэрэза Мэй са свайго боку заявіла, што выканае волю брытанцаў, якія прагаласавалі на рэферэндуме 23 чэрвеня за выхад з еўразвязу, але на гэтую працэдуру Лондону спатрэбіцца час. Верховная рада Украіны ў чацвер перайменавала Кіраваград у горад Крапіўніцкі. Таксама згодна з рашэннем украінскага парламенту у рамках закону аб дэкамунізацыі новая назва атрымалі яшчэ некалькі населеных пунктаў і адзін раён у Мікалаеўскай, Адэскай і Харкаўскай абласцях. Марк Крапіўніцкі, украінскі пісьменнік, актор і драматург родам з Кіраваградскай вобласці, адзін з заснавальнікаў украінскага тэатру. Ён адмаўляўся перакладаць свае творы на расейскую мову. У траўні Верховная рада перайменавала гарады Днепрапятроўск і Днепрадзяржынск. Першы цяпер называецца Дняпром, а другі Каменскім. У Кіеве, згодна з рашэннем гарадской рады на мінулым тыдні, Маскоўскі праспект перайменавалі ў праспект Сцяпана Бандэры, а вуліцы расейскіх генералаў Кутузава і Суворава цяпер носяць імёны генерала Алмазова і Міхаіла Емельяновича Паўленкі. Трох ксяндзоў з Менска-Магілёўскай дыяцэзіі пакінуць у Беларусі. Біскуп вікарый для Магілёва і Магілёўскай вобласці Александр Яшэўскі паведаміў аб скасаванні рашэння адносна трох ксяндзоў, якім некалькі дзён таму не далі дазволу на працяг служэння ў Беларусі. Яшэўскі расказаў, што 14 ліпеня атрымаў паведамленне пра перагляд і змены ранейшага рашэння, але не назваў прычынаў перагляду. Еўразвяз уводзіць бязвізавы рэжым з Грузіяй. Ад кастрычніка 2016 году грузінам не трэба будзе атрымліваць турыстычныя візы, але гэта не азначае аўтаматычны дазвол на працу і пражыванне. Прадстаўнік Еўрапейскай камісіі па пытаннях суседскай палітыкі і пашырэння Йоганнес Ган абвясціў аб лібералізацыі візавага рэжыму з Грузіяй сёння. Літоўская асацыяцыя прадпрымальнікаў, якія займаюцца ляснымі ягадамі і грыбамі, скардзіцца на тое, што беларускія і ўкраінскія збіральнікі чарніц збіваюць кошты. Як паведаміў кіраўнік асацыяцыі Віргінію Сваранавічус, у сярэдзіне ліпеня за кілаграм чарніц купцы прапаноўвалі 1,2 еўра. Больш мы не можам плаціць, бо канкурэнты з Украіны і Беларусі плацяць яшчэ менш, сказаў Варанавічус. Дзяржсакратар ЗША Джон Керры ў чацвер прыбывае ў Маскву, дзе сустрэнецца з прэзідэнтам Расіі Уладзімірам Пуціным. Як паведамляе агенцтва Reuters, Керры мае намер прапанаваць расейскаму боку больш шчыльнае ваеннае супрацоўніцтва ў барацьбе з тэрарыстычнай групоўкай «Ісламская дзяржава», у выпадку, калі Масква і Дамаск пачнуць палітычны працэс, які вядзе да змены рэжыму ў Сырыі. Гэта быў выпуск навінаў.